Nazia agentejo de studenta interŝanĝo kaj konfederacio de la rektoroj de polaj altlernejoj decidis, ke preskaŭ 900 junuloj el Belorusio, dank al la agentejo, ekstudos en la plej proksima akademia jaro en 73 polaj altlernejoj. Studontoj el Belorusio mem elektis la interesajn por si altlernejojn kaj studdirektojn. Plej multaj stipendiotoj interesiĝis pri la Varsovia Universitato, Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, pri la Krakova Jagellona Universitato, pri la Universitato de Lodzo, pri la ĉefa komerca lernejo. Pri la Bialistokaj Politekniko kaj Universitato. Plej ofte kandidatoj je studentoj en Pollando elektis administradon, informadikon, turismon kaj ripozon, internaciajn rilatojn, logistikon kaj kuracistan fakultaton. Polaj altlernejoj de jaroj ĝuas popularecon inter belorusaj junuloj. Ili estas la dua post ukrainanoj plej granda nacia grupo de eksterlandaj studentoj en Pollando. Kadre de la projekto Solidaraj kun studentoj, belorusaj junuloj ricevos ĉiu monatan stipendion de la pola ŝtato kaj estas liberigitaj de pagoj pro la studoj. Krom la programo Solidaraj kun studentoj funkcias du pliaj programoj celitaj al la akademia medio en Belorusio. Kadre de la programo Solidaraj kun sciencistoj ĉirkaŭ 20 belorusaj sciencaj laborantoj povas veni por stagi en polaj altlernejoj. Kadre de la programo Solidaraj kun instruistoj, 15 belorusaj instruistoj partoprenas postdiplomajn kvalifikajn studojn pri la instruado de la pola kulturo kaj pola lingvo kiel fremda en la Universitato de Katowice.